galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
salaasa bisha noofembar waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ugu baaqay dowladda inay fuliso qodobada ay ka tabanayaan maamul goboleedyada,
ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud 2022-ka iyo dhismaha xisaabta, xoojinta nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan.
waxaa sidoo kale aanu idiinahaynaa warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadda midowda afrika oo tegay magaalada baydhabo oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe.
afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi in doorashadaasi si nabada oo xalaal aha niigu dhacdo, maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay 10 sane dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya uuna maahayn in degmadeenna oo dhan wala taabanaysa.
xubintii umuraha maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelintii ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembibaarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dembibaarista wadda. manafort ayay suurtagal u tahay in lagu xukumo 10 sano oo xadhig ah oo la xidhiira dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembibaarista oo uu kula heshiiyey inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xidhiidha in ay jirto faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii 2016. heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo, laakiin isniintii ayuu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in paul manafort uu saraakiisha dembibaarista been u sheegay islamarkaana uu la wadaagay xog been abuur ah.
ruushka ayaa maanta sheegay in go-aanka ukrain ay ku soo rogayso xukunka militari waddankeeda qaybo ka mid ay hogaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain. talabada ukrain ayaa ku soo rogaysa xukunka militari waxay timid kadib markii ciidamada ruushka ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay. baarlamaanka dalka ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka militari oo ka dhaqangelaya 10 ka mid ah 7 gobol ee waddankaasi laga bilaabo arbacada. madaxweyne petro ayaa sheegay in xukunka militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ukrain xilli ay sii kordhayso wuxuu ugu yeeray gardarada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka. waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ee saaran. xukunka militari ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah.
garsoorka dalalka britain iyo holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee uber ganaax lacageed oo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka. arrintan ayaa daba socota markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. kooxaha jabsaday ayaa helay macluumaadka gaarka ah ee ugu yaraan 2.3 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka britain. xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo 3, cinwaanka uu qofku degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka. dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isku soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay waxa uu ku sheegay isagoo la hadlaya taageerayaashiisa in maamulkiisu aanu qorsheynaynin inuu xadka maraykanka iyo mexico u furo dadka soo galootiga ee ka imaanaya dalalka bartamaha maraykanka. trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay in hal fariin oo fudud ay u hayaan soo galootigaasi oo doonaya inay soo galaan maraykanka, wuxuuna yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiina idinma ogolaan doono inaad soo gudubtaan. Hadalkaasi ayaa imaanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka Mareykanka iyo Mexico iyo dadka doonaya inay soo galaan Mareykanka kadib markii ay ka ashtakoodeen waqtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhagaysto codsigooda ku aadan magangelya raadinta. ciidamada ilaalada xuduudda ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay koox dad ah oo isku dayay inay si khasaba ku soo gudbaan xadka.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. guddiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo u xil saaray xalka gaarista khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa soo saaray natiijada kasoo baxday kulamo ay la qaateen dhammaan dhinacyada. guddiga ayaa sheegay in go'aano laga gaaray khilaafka iyaga oo xukuumadda ka dalbaday in si dhaqsi ah u fuliso meelmarsiinta go'aamadan. warbixintan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
guddigii aqalka sare oo xil saarnaa soo ogaanta gunta khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta warbixin ka soo saaray natiijada kulamadii la soo yeesheen madaxda maamulada. wafuuddan oo kale taga dhammaan xarumaha maamulada waxay soo ogaadeen laba tiir oo gun u ahayd khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka. xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole, guddoomiyaha guddiga xalka gaarista khilaafka, ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadaasi isagoo xusin qodobka koowaad dhammaan ay ka midaysnaayeen maamulada kaasoo ka tabanayeen dowladda dhexe.
dabashooyinka guud waxaa weeye dedejinta dhammaystirka dastuurka federaalka xeerkii qaranka, labo ka howlgelidda dhismaha ciidanka qaranka iyo sugidda amniga, ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud 2011 iyo dhismaha asxaabta 2022 iyo dhismaha xisaabta, xoojinta nidaamka federaalaynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan, midaynta qaranka qorshaha qaranka sida waxqaybsiga mashaariicda iyo dhaqaalaha iyadoo dowladda dhexe ay yeelanayso go'aaminta meelaha ku habboon ka hirgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho ee heer qaran. faragelin la'aan doorashooyinka heer maamul dowladda xubinta ka dowlad federaalka ah iyo heer dowlad dhexe.
sidoo kale waxaa jira tabashooyin u gaar ah maamul walba uu qabay.
cabashooyinka u kala gaargaarka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah, dowladda Puntland waxaa cabasho gaar u ah taageerada ciidanka xoogga dalka SNA qaybtiisa Puntland xagga mushaarooyinka, tababarada iyo agabka, Jubbaland taageerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland tayayntooda iyo kala howlgelidda sugidda amniga guud ee maamulka Jubbaland, Koonfur Galbeed kala shaqaynta sugidda amniga Koonfur Galbeed guud ahaan gaar ahaan waddada howlbowlaha ah ee isku xifta Muqdisho iyo Baydhabo, Galmudug la dhisidda ciidan maamul Galmudug ciidanka maamulka Galmudug oo biliiska ugu horeeyo, iyo la xoreynta deegaanada amni darada ku hayaan Al-Shabaab.
guddiga ayaa tala ku bixiyay in si dhaqsa xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
guddiga gaarka ah aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay xukuumadda federaalka u soo jeedinayaan inay si dhaqsa ah uga hawlgasho fulinta qodobada go'aankan kor ku xusan oo ka kooban 8 qodob guud ee 4 midba gooni u yahay maamul oo ah nuxurka tabashooyinkii laga soo ururiyey maamulada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka. go'aankan waxaa lagu saleeyey tabashooyinka u dhexeeya hay-ado isku dowlad ah oo leh shakhsiyaad sharci ah dowladda dhexe bay wada yihiin, si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, kaasoo ku socod la'aantiisu ay waxyeelo u geysanayso qabashadii adeegyadii ay dadka iyo dalka u hayeen hay-adaha dawliga ah ee maamulka dhexe iyo kuwa degaamada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka.
ugu dambeyntiina guddiga ayaa farta ku goday waajibaadka labada dhinac ay kala leeyihiin marka loo eego fulinta howlaha horyaalla.
ugu dambeyntii guddiga gaarka ah ee aqalka sare wuxuu go'aamkiisa ku saleeyey dastuuriyan in heerka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay mas-uuliyadooda tahay inta badan fulinta adeegyada ay dalka uga baahan yihiin gobollada iyo degmooyinka dalka ee ka baxsan caasimadda Muqdisho. sidoo kale inay mas'uuliyadda dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay tahay u taagnaanta iyo matalaadda qarannimada Soomaaliya, the sovereignty of the Somali nation state. Tusaale ahaan, eeg qodobka 87-aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee faqradda 1-aad b astaanta midnimada qaran, c ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka.
Go'aankan ayaa yimid xilli meelaha qaar uu ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah, sida maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynihii xilka hayay uu iska casilay xilkaasi kadib culays siyaasadeed uu wajahay. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo, halkaas oo ay ka socoto diyaargarowga doorashada 5-ta bisha soo socota ee December ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee lagu dooranay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Baydhabo waxaa ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wafdigani ka socday golaha amniga midowga Afrika ayaa Baydhabo u soo gaaray siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay kulan la qaateen wafdiga midowga Afrika ka socday siyaasiyaha xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, ahna gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye iyo musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye oo ah siyaasiyaha xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagabowey saxaafadda la hadlay.
Waxaan sharaf weyn ino ah maanta inay na soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowga Afrika, gaar ahaan ee golihiisa ammaanka ee uu horkacayo gudoomiyaha xilka haya muddadan ahna isla markaana safiirka dalka aan walaalahna ee Jabuuti u fadhiya ururka midowga Afrika. Sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya, marka qaybteyni ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska wareysanay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socdo. Saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii, gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey ee arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigaan inaan soo dhoweyno, warbixinana aanu siino iyagana wixii warbixinna inoo hayna inoo soo gudbiyaan. Marka
sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka Jabuuti u fadhiya ururka midowga Afrika, ahna gudoomiyaha golaha amniga Afrika Maxamed Idris, isagoona sheegay in Baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Wax walba aan ka wada hadalay in maanta waxay ahayd in Baydhabo la yimaado la arko in amniga in qaybtan Soomaaliya ku taala inay si wanaagsan u degan tahay, inaan ka wada hadalay haddana in doorashooyinka soo food saaray soo socda, inaad nala kulan siisay musharaxiinta in ka qaybgalaya doorashada soo socota, anagu haddii aan nahay golaha amniga Afrika waxaan ni walba ugu yeedhno nidi in doorashadaasi si nabada oo xalaal ah igu dhacdo, maxaa yeelay in Soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay in 15 sano dambe waa loo ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaas oo Soomaaliya una maahin in degmadeena oo dhan wala taabanaysa hadii xaqi dib loogu laamo iyo Afrikaba. Markaas awgeed baan yaan ni walba ugu yeednay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota, inay ilaashadaan weyn doorashada socota, in dalkooga si gaar ah u ilaashadaan sidaan ay nabadana ilaahay xoojiyaan.
Waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowga Afrika oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Francisca Madeira.
As you could see, you have with you here the Peace and Security Council of the African Union, which is the body that takes political decisions on matters of peace and security on the continent.
Golaha amaanka iyo nabadda ee midowga Afrika oo ah golo go'aan siyaasadeed ka gaara arrimaha amaanka iyo nabadda ee qaarada, aad ayay ugu faraxsan yihiin inay noo suurto gasho inaan nimaadno Baydhabo si aan markaati uga noqono waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka. aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu siyaayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa. Dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanayaa inay dhacdo doorasho hufan oo si
nabadgelyah.
Doorashada ayaa ku socota jawi degan, waxaana shanta bisha soo socota la filayaa in Baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad ula dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa maanta la kulmay in ka badan 80 xisbiyada mucaaradka ah isagoo kala hadlay sidii isbeddelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi. Doorashooyinkaasi oo la filayo inay Itoobiya ka dhacaan sanadka 2020. Haddaba ururada ka qayb galay shirkan waxaa ka mid ah ururka ONLF. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankan ka wareysatay afhayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo ka qayb galay kulankaas.
Ujeed kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwii ka soo noqday dibadda ee hubeysnaa sida ONLF Gimbotsoran iyo kuwa lamidka ah iyo ururada waaweyna mucaaradka ee dalka sii joogay. Oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo state building in qaranimada Ethiopia dib loo dhiso oo hannaanka siyaasiga dib loo qaabeeyo oo sidii hore si ka cadaalad badan loo sameeyo. Sidaas ay ujeedada kulanku ahaa.
Maadaama xisbiyadiina hadda aada soo gasheen kuwo kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan, qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan Itoobiyada cusub?
Sidau prime ministerku sheegay, annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaabeeyo sharciyada doorashada, guddiga doorashada, oo kolkii hore u diyaarsanaa hal urur danihiisa, hal xisbi uu diyaarsaday 72 xukunka haystay hay-adaha doorashada iyo wixii la xiriira oo dhan ay sida keligii hoos imanayeen. Loo qaadanayay oo loo sawirayay hab iyagoon u daraynaysa marka in dib loo qaadayo oo sharciga doorashada, guddiga doorashada iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo.
Inta taa laga gaarayo, wax qayb oo aad siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyey ama la idiin soo jeediyey ma jirtaa?
Markii wada hadalladu dhacayeen baa xisbiyada si goongooni ah loogala hadlay. Annagu dadka Soomaaliya aanu doodaynin xisbi onoosaanu maanaan doodin. Dadka Soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ay geeyaan ay ku yeeshaan awoodda dhexe ee federaalka, sidaasoo kale dowladda ismaamulka Soomaalida inay dalka Soomaalida si siman oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda. Talooyinka aan lahayn annagu xisbi keliya tunka kumaana way qadiyaa dad Soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa.
Maadaama aad ka dhawaajisa qadiyadda Soomaaliyeed, waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si ONLF ay Soomaalida oo dhan u matasho waa inay magac Soomaaliyeed qaadataa, laakiin magac dad gaar aysan qaadan. Ma ku tala jirtaan inaad arrinka laftirkeenna intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro?
Magacana horta waa magac Soomaaliya, Itoobiyana maaha, qabiilkana maaha, waa magac Soomaaliya. Hab Soomaali unu samaysmay waa waxaan taarikhii horey waxaa laga dhaxlay. Cid kale ma sheegay Soomaali buu sheegayaa. Dhulkana Soomaali baa degta, shacabkuna waa Soomaali. Magacana dib noqon maayo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ka darar siinaya aanu isu keenayo waanu samaynaynaa. Laakiin magac iyagu cid gooni ah, ururkana cid gooni ah ama tiriro way Soomaalida gooni ah. Soomaali hal dad weeye, marka yaa laga sii yahay? Waxaa laga sii yahay meesha dhulku ma kala hoose ee hoose dhacay. Marka sidaa weeye, maanta waxaa kaloon kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka Oromada arrinta dadka Soomaaliyeed iyo dagaalada Soomaalidu maa ka hadlayay ee u dambeeyey. Talooyina waan isla qaadanay oo ay arrinta xal u keenaysa.
dhawaan waxaa soo laabtay ciidamadii ururkiina oo asmara ka yimid jigjiga yimaadeen maxaa suura galay maxuu seeyaa qorshuhu ma ciidamaday ku biirayaan deegaanka ma shaqooyin kala loo sameyn doonaa xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamadaasi maxay tahay
xaalad fiican bay ku sugan yihiin soo dhaweyn qiimo badan bay shacabka iyo dowladda iyo cid kasta oo soomaalida ay kamid a iyo ururka oon lafa iyo kala kulmeen meel fiican baa la dejiyey si fiican baa loo qaabilay tallaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhafa ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo aayahooda marka mar dhow baa waxaa bilaabmaya kulamadii heer federaal guddi isku dhaf oo federaal ah iyo guddi isku dhaf oo soomaali ah oo somali state ah inay shaqada bilaabaan oo la xiriira dee arrinta ciidankan iyo sida ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka in lasoo tasawiro marka xalal dhow baa la gaari doonaa wax adag ma aha kuma kala duwan sawiro iyo hindisooyin badan oo kala duwan baa jira marka waa lasla
madaxda maadaama hadda ay ciidamadu yimaadeen madaxdii jabhadana ma imaanayaan
ha madaxdii jabhadu way imanayaan waxay imanayaan bisha kowdeeda sabtidan igu soo socota haddii alla idmo waxay imanayaan meesha la yidhaahdo al-sababa waxaan la kulmayna madaxda dowladda oo prime minister ku kamid yahay iyo qolyo wasiira ah iyo dowladda soomaalida iyo dadka saameynta lahoo soo dhaweynta ka qayb qaata kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada jigjiga xarunta soomaalida halkaana dee imaatinkii rasmiga ahaa buu noqonayaa ee hogaaminta jabhadda
afhayeenka ururka onlf cabdulqaadir xasan hirmooge oo u warramayay falastiin axmed iimaan kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
loolanka siyaasadeed iyo mid dhaqaale u dhexeeya wadamada maraykanka shiinaha ruushka iyo dalalka khaliijka ayaa ka socda wadamo dhowr oo ku yaala qaaradda afrika soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ciidamo tiro yari ka joogaan wadamada reer galbeedka qaarkood halka turkiga iyo imaaraadka carabtana ay si firfircoon uga dhex muuqdaan dhinacyada la aaminsan yahay in ay dano ka leeyihiin qaar ka mid ah diblomaasiyiinta maraykanka ayaa sheegaya in wax kastaoo horumarinaya qaaradda afrika iyo dadkeedaba ay muhiim u tahay si dalalkaasi qaarkood ay uga soo kabtaan dibudhacyadii ku dhacay islamar ahaantaasina ay horumar diigsadaan haddaba zaare cabdiaxmed ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
dalalka turkiga imaaraadka carabta sacuudiga qatar iyo shiinahaba haatan waa kuwa ugu firfircoon marka ay timaado dalalka raadkooda ku lug lahaanshiya soomaaliya ay si weyn u muuqato qaarkood dalalkaasi waxa ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya xarumo waaweyn oo safaarada iyo saldhigyo ciidan ay qayb ka yihiin qaarkood iyo iskuullo lagu baro luuqadaha dadka waxaa iyagana dhanka kaleeto aragti ahaan dalalka danaha kale soomaaliya ee afrikaba guud ahaan ay yihiin maraykanka ingiriiska iyo faransiiska inkastoo dal kastaba uu dhankiisa leeyahay waxqabad gaara ayaan u wadaa qaaradda haddana ugu dambayntii kama marno meesha in mid walbaba uu leeyahay dantiisa gaarka ah danaha muuqda ee qaaradda ay ka leeyihiin dalalkaasi ayaa waxaa iyaguna sidoo kale ka mid a ka sokow horumarka ay ka wadaan la dagaalanka argagixisada meelaha istaraatiijiga u ah la dagaalanka argagixisada ee saldhigyada waaweyn ee dunida reer galbeedka qaarkood ay ku yaalaan ayaa waxaa ka mid a jamhuuriyadda jabuuti halkaasi oo sidoo kaleetana marambiyood ganacsiga xudun u ah marka la fiiriyo qaaradda inteeda kaleeto toddobaadkan waraysi aan la yeeshay safiirka maraykanka soomaaliya donald yamamoto ayaa waxa aan weydiiyey waxaa jira dalal kale oo dana iyo wadiiqooyin kale kale afrika tusaale shiinaha iyo ruushka haddaba ka sokow taageeradiina dagaalka ka dhanka argagixisada ee maraykanku uu ka wada qaaradda ma jirtaa hanaan kale oo aad tartanka uga qayb ahaanaysaan qaaradda ka socda waxaase uu ku jawaabay
Russia and Iran are making inroads. China, definitely. waxay ila tahay
fiiri dhammaan dalalka hadda jooga Afrika. Waxaad ogtahay in xilligii gumaystihii ee lixdamaadkii ay joogeen qaaradda Faransiis, Portugal iyo UK, laakiinse hadda xaqiiqdu waa dalal horle. Waxaa jira Turki, Sacuudi Arabiya, Imaaraatis, Qatar, Rashiya iyo Iran oo sameynaya wadooyin Shiinaha xaqiiqdii, sidoo kale dalalka dhaqan ahaan u dhow qaaradda. Marka waxa uu Mareykanku qabanayo ma ahan runtii in aan leenahay hamidoobina amaba hayskaashanina. Waxaan u baahannahay dhammaan dalalkaasi in ay halkaasi joogaan oo la iskaashado. Hal arrina waa in isha aan ku heynaa taasi oo ah maxay tahay danaha dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyo dawladda Soomaaliya. Sidee joogitaanka dalalkan ay u caawineysaa gobollada dalka Soomaaliya, dadkana ay uga manaafacadsan karaan uguna abuuri kartaa fursad fiican berri? Safiirka Mareykanka ayaa sheegay inay rabaan inay kala hadlaan dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo dhammaan dalalka kale ee ku jira danaha Soomaaliya. Waana taas waxaan rabnaa, ayuu yiri. Wax qayb ka qaadan kara, ayuu yiri, dhismaha Soomaaliya. Keliya ma aha Soomaaliya ee dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee sida xoogan uga muuqda Shiinaha waxqabadkiisa. Wadooyin waaweyn oo la dhisay iyo khada tareen ah intaba, inkastoo dalalkaasi ay saaxiib dhow yihiin Mareykanka kulligood, haddana faa'iidooyinka ay ka helayaan dalalka kale kama celinayaan iskaashigooda aawadeed. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu baraka yahay jaamacadda Minnesota oo uu ka dhigo cilmiga juqraafiga.
Walaal, dalalka cusub ee Afrika kubaddeeda xoog u ciyaaraya waxa kow ka ah China iyo dee kuwii hore isticmaalka iyo Mareykanka weeye. Danaha gaar ee laga leeyahay Afrika waxa weeyaan Afrika khayraad badan bay leedahay, ama macdan ha noqoto, ama dhul barwaaqo la beeran kara ha noqoto, ama ha noqoto shidaal ha noqoto, ama saylad wax la geyn karo oon iyadu waxba soo saarin ha noqoto. Danahaasoo dhan ayaa laga leeyahay. Waxaad moodaysaa kuwii dowladihii Afrikaankuna inay ka hurdaan khayraadka Ilaahay uu siiyey iyo mustaqbalka wanaagsan ee Afrika yeelan karaso inay iyo ku yeeshaan bay ka hurdaan. Walaa,
haddaba tartanka lagula jiro Mareykanka ee qaaradda ka socda sidee ayaa Mareykanka uu arkaa? Waa kan mar kale Ambassador Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
We see a lot of commonality, we also see some competition, we see some differences, so we have to resolve differences and emphasize commonality, but more important, we need to be very stressful the focus what is in the benefit of Somalia.
Waxaan aragnaa wax badan oo ina mideynaya. Waxaan sidoo kale ta aragnaa tartan. Waxaan aragnaa kala aragti duwanaanshiyo. Marka kala aragti duwanaanshiyaheenna waa in aan xallinaa si aan u xoojino waxaana mideeyo. Waxaan si rasmi ah u rabnaa in aan diiradda u saarno waxa Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto iyo dadka qaaradda Afrika, iyo sidoo kale aan dadkooda u caawin karno. Haddaba dalalka kasoo kabanaya qalalaasaha oo aan qaarkood awood dowlad dhexe oo xoogan aan helin, haddii dunida oo dhammi ay ku tartanto danaha gaarka ay ka leeyihiin, taasi sidee ayay khatar iyo culays ugu noqon kartaa qarannimadooda? Su'aashaasi mar kale ayaa waxa aan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal, waxa weeye Afrika waxaad u kala qaadi kartaa saddex qaybood: qayb ruqaansatay, qayb weli khafanata, iyo qayb jiifta. Kuwa ruqaansadayda waxaa kamid a Koonfur Afrika kamida, waddanka Mauritius baa kamida, Botswana kamida, waxoogaa waxaad moodaa Kenyana inay weli rafadkii kasoo ruqaansanayso, iyo dhowr kaba caynkaasaa jira. Intooda badani waxa weeyaan way rafanayaan ama way jiifaan. Markaa ayaan daradu waxa weeye kuwan doonaya inay Afrika ka shaqaystaan, ama Mareykan ha noqdaan, ama Yurub ha noqoto, ama Shiina ha noqotee, mid walba wuxuu doonayaa qorshaha uu wato inay ugu eekaysiyaan Afrikaanka wax dantooda ah. Marka awal kuwii isticmaalka Yurub ka iman jiray, hadda iyo kuwiiba iska haysteen waxay doonayaan bay ka yeeli jireen muddada isticmaalka. Markii isticmaalkii laga soo gudbayna, waxaad moodaysaa dadka xukumka haye ama af Ingiriiska lagu yidhaaho eliitka Afrika inayna fahmin inay dantooda eliit ahaan ama madax ahaan iyo danta rayidku isku xidhan yihiin. Markaa waxay sameynayaan waxa weeyaan qolooyinkii hore isticmaalsan jiray ayaa inta badanba uu yeerin jiray uu imika markaana Mareykanku la socdo. China ayaa meeshii timid oo cusub oo xoog leh.
Saraakiisha diblomaasiyiinta ayaa waxa ay qabaan in qaaradda qarnigan ay u xibsibanayso in ay horumar sameyso. Waxaana la sheegay in 40% dadka dunida ay noqon doonaan dad qaaradda Afrika kasoo jeeda, halka 30% shaqaalaha dunida la sheego ay u shaqo tagi doonaan ayaa la yiri howlana ay ka qaban doonaan qaaradda Afrika.
Warbixintaasi waxay noo soo koobaysay Zaara Cabdi Axmed, halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ruushka ayaa maanta sheegay in go'aanka Ukraine ay ku soo rogayso xukunka militariga ay hoggaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka Ukraine. Talabada Ukraine ay ku soo rogayso xukunka militariga ayaa timid kadib markii ciidamada Ruushka ay badda madow ku qabsadeen saddex markab oo Ukraine ay leedahay. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyay Isniintii ku xukunka militariga oo ka dhaqangelaya 10 gobolo ka mid ah 72 gobol ee waddankaasi laga bilaabo Arbacada. Madaxweyne Petro ayaa sheegay in xukunkaasi militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee Ukraine.
Xafiiska dambi baaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelintii Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump Paul Manafort in uu jabiyey heshiiskii uu guddiga dambi baarista la galay, isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dambi baarista wadda. Manafort ayaa sheegay suurtagal u tahay in lagu xukumo 10 oo xarig ah oo la xidhiidha dambiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana uu hore u heshiis ula galay kooxda dambi baarista, isagoo sheegay inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xidhiidha in ay jirto faragelin uu Ruushku ku sameeyey doorashadii 2016. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in dambiyada qaar laga cafiyo. Laakiin Isniintii ayuu xafiiska dambi baaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in Manafort uu saraakiisha dambi baarista been u sheegay, islamarkaana uu la wadaagay xog been abuur ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku soo bax siyaasadeed Isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa in aanu maamulkiisu qorsheynaynin inay xadka Mareykanka iyo Mexico kasoo gudbaan soo galootiga ka imaanaya dalalka bartamaha Mareykanka. Trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka Mississippi uu sheegay inay hal fariin oo fudud ay u hayaan soo galootigaasi oo doonaya inay soo galaan Mareykanka, wuxuuna yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiina, idinma ogolaan doono inaad soo gudubtaan, ayuu Trump hadalkiisa sii raaciyey. Hadalkiisani ayaa imaanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka Mareykanku la wadaago Mexico oo dad doonayay inay soo galaan Mareykanka kadib markii ay ka shakoodeen waqti dheer oo qaadanayo inta laga dhageysanayo codsigooda ku aadan magangelyo raadinta.
Garsoorka dalalka Britain iyo Holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee Uber ganaax lacageed oo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha Uberka. Arintan ayaa daba socota markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. Kooxaha jabsaday ayaa helay xogta gaarka ah ee ugu yaraan 2.3 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka Britain. Xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo saddexan, ciwaanka iyo guriga uu degan yahay, iyo nambarkiisa telefoonka. Dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqeysta nidaamka Uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaas.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a. Iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii ciidamo kuwa dowladda ahi ay weerarkadiisa ahi ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamada la weeraray ayaa u socday magaalada Maxaas, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkaasi. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa weerarkan iyo arrimo kaleba dhinaca amniga ku saabsan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle, Cabdulqaadir Aadan Jeelle.
Waxaa saaki dhacay howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo udhexeeya maaragtay ururka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga uu ku wajahnaa degmada Maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin, ilaa kumaasan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg. Ciidanka waxay infantry ku mareen, miinooyinkiina waa la fashiliyey. Meeshaas waxaa ka dhacay dagaal xoog leh. Ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro. Ciidanka Shabaabna meesha waxaa ugu dhintay 2 nin inta hadda aan hubno oo meydkooda aan aragnay. Waxaana lala soo wareegay qoriga 7-ka iyo qori AK ah iyo Silis oo daba jeexa qorigii Silis qorigii weelafa kadeenka Siliskii dowjahayn waxa lagu soo qaaday
marka meesha oo falku ama weerarka uu ka dhacay maxaa noo sheegi kartaa
walaal falku wuxuu ka dhacay inta u dhaxeeyso maxaas iyo baladweyne exactly hadda meesha magaceeda ma hayno laakiin waa inta u dhaxeeyso maxaas iyo baladweyne abaarihii wuxuu dhacay 2 saacadood bar dagaalka xilgas uu dhacay haddana waa la soo abjaray dagaalkii hadda uu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma lahan
marka ciidanka maxay ahaayeen ujeedadooda ma hawlgal ay u tageen mise arrimo kale maxaa noo sheegi kartaa wasiir
sidaan ka warqabno bishii dhamaatay bilahan oo dhan waxaa socda hawlgal socdo hawlgalkaasoo maaragtay maamulka hirshabeelle dhammaan ka socdo anagoo iska kaashanayna ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amisom iyo maaragtay iyo hiil walaal dhammaantood marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaragtay hawlgal sidii loogu sameyn lahaa dhulkaas maxaas
wasiir waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada Johar ee xarunta hirshabeelle mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa maxaa taa nooga beeri kartaa
walaal sida hadda ka warqabtid waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne dhacdadaas saaki waa maqalnay ninkii dhibka geystayna wuu xiran yahay faahfaahin dheeraadna kama hayna laakiin insha allah baaritaan xogle ayaa ku socdo ninkana wuu xiran yahay walaal waxaan loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay eelboorka Johar
xaaladda guud ee amniga deegaanada Hirshabeelle maxaa nooga beeri kartaa sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro al-shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Johar oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa 12 sida wararka nagu soo gaarayaan lagu dilay maxaa nooga beeri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira
walaal waa mahadsan tahay ciid howlgalka ugu socda waana bilaabay inay isheegi doono sida ay sheegteen waa sax meeshaas oo u dhaxeyso Balcad iyo Johar lagu magacaabo Gololey in badana dhibaato ka dhacday waxayna sameeyaan gaatin ay ku soo galaan dhulka waa dhul iska hood ah khasaaradaasna way dhacday way jirtaa laakiin insha allah howlgalkaas ma isheegi doono mana loo dhutin doono insha allah howlgalkaas uu socon doonaa
marka xaruntii maamulka Hirshabeelle in wada loo mar la waayo kan wasiir ahaan amni sidee kula muuqataa
walaal ma jirto in wadada la mari waayay waa dhibaatadu way iska taagan tahay laakiin wadada waa la maraa waa la isticmaalaa oo baawurta shacabka iyo kuwa ciidanka way isticmaalaan laakiin nimanka waxay sameeyaan dagaal gaatin ah laakiin wadada waa la isticmaalaa ma jirto wada u xiran iyaga
wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle oo u warramayey wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa
atana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiyo
kulayntii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobolka Mississippi ee koonfurta dalka Mareykanka waxaa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadka ee Mareykanka kursigan waxaa ku tartamaya Cindy Hyde Smith oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Mike Espy oo xisbiga Dimuqraadiga ka socda. Labadan murashax ayaa horey u wada tartamay horaantii bishan hase yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin. Haddaba faahfaahinta sababta doorashadan loogu celiyay iyo guud ahaan waxa laga fili karo ayaa waxaan ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
waa maadsan tahay Sandeere gobolkan Mississippi waxa uu ka mid yahay 10 gobol oo Mareykanka ku yaala oo dastuurkoodu uu dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto haddii qof murashaxiinta ka mid ah uu heli waayo ugu yaraan 51% codadka la dhiibto doorashada guud oo dhacday bishan horaanteedii marka codbixintii guud ee lagu tartamayay buuxinta kursigan uu baneeyey Senator Cochran oo arrimo caafimaad isku cadsilay waxa ay dhacday bishan horaanteedii sidii aad sheegtay waxaana u taagnaa 4 murashax oo 2 xisbiga Jamhuuriga ay ka tirsan yihiin 2 xisbiga Dimuqraadiga waase lagu kala bixi waayey oo midkoodna ma uusan helinin 51% codadkii loo baahnaa
waan gartay mid ka mid ah murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga Jamhuuriga ama Republicanka hadalay ku hadashay ayaa aad warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xiriira xilliyadii Mareykanka wixii Confederacy loo dhan jiray marka bal faahfaahinta arrinta hadan siist
waa sida marka waxaa isugu soo haray doorashada maanta ku celiska maanta dhacaysa Cindy Hyde Smith oo ah gabadha u taagan xisbiga Jamhuuriga xilkaana si kumeel gaara u sii haysa iyo Mike Espy oo xisbiga dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulkii Clinton. Marka sida aad sheegtayba, inta ay Sindi ee ololahan ku celiska ay ku jirtay waxaa laga hayay hadallo muran badan dhaliyay oo dib u go'aanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka Maraykanka iyo gaar ahaan tan Mississippi. Tusaale ahaan, waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda haddii lagu casuumo. Marka hadalladan waxa ay ka xanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow, sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yaxyaxo. Shirkado badan oo ololaheeda lacag horey ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay lacagtaas ay soo celiso. Arrintan maxay muhiim u tahay? Marka xilligii gumay la gumaysanayay dadka madow gobolka Mississippi, waxaa ka dhacay gabood-falloodii ugu badnaa ee dadka madow loo geysto. Waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah. Marka xasaasiyadda arrintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa ay isqaban waaye.
Waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka Ohio u wareegin gobolka Alabama. Waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi uu halkaa ka jiray murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyay inuu dumar farxumeeyey iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meesha ku tartamayey, iyadoon ognahay gobolkaasi inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee Mississippi ee doorashada maanta ka dhacayso. Dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa. Marka inagoo bal arrinta dib u eegeyna, ma laga yaabaa dadka reer Mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii Alabama ee ay deriska yihiin in hadalka ay Cindy sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga?
Waa saxo, Alabama iyo Mississippi waa gobollo xuduud wadaaga. Marka taas laga soo tagana, waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada Maraykanka xagga waxbarashada, waxbarasho xumada iyo caafimaadka, mustaqbal suqa, waxyaaba fara badan ayay wadaagaan. Sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu janjeera xisbiga jamhuuriga. Dadka cadaanka ah oo lagu qiyaaso 65% labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Marka waxyaaba fara badan ayay isaga mid yihiin. Oo sida aad sheegtayna, doorashadii ka dhacday sanadkii hore Alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyay markaasan gobolka deganaa, waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga oo ahayd arrin aad lama filaan u ah. Laakiin duruufuhu labada duruufood way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, sanadkii hore markii Alabama doorashadaas ay ka socotay, waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya Roy Moore, waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu farxumeeyey iyagoo yaryar. Marka arrintaasi fadeexad weyn ayay noqotay. Sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda Maraykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliye guud ahaan jiray oo cadaan ah. Laakiin marka Mississippi eegno, ninka la tartamaya gabadhan waa nin madow ah. Madowgana aad loogama jeclo gobolka Mississippi. 65% dadka gobolkan Mississippi u dhashay cadaanka ah waxay si indha la'aan u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuurigana waxaan ognahay in siyaasado aan u wanaagsanayn dadka madow u qaato. Marka rajada laga leeyahay in sidii sanadkii hore Alabama ay u wareegto dhanka dimuqraadiga aad bay u yartahay. Hadda doorasho hadda warbixinadii iyo isfaafadii ugu dambeeyey aan ka hayno Mississippi waxa ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta. Marka waa ay isku dhow yihiin, laakiin duruufo fara badan, duruufuhu waa ay kala duwan yihiin. Marka ra'yigeyga shaqsiga uma malaynayo in dimuqraadigu ay kursigan xaadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii.
Waan gartay madaxweyne Donald Trump aad buu ugu oleynayay haweenaydaas, hase yeeshee muxuu ka yidhi hadalladaas gafka ah taariikhdii xumeyda hore ee daldalaada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta hadallada ay tiri muxuu madaxweyne Trump yiri?
Hadalladaasi waxuu ka dhigay waxaan wax buuran ahayn oo aan sidaa u weyneyn. Waxa uu sheegay in hadalladaasi ay si kama ay uga dhaceen oo aysan waxaas aaminsanayn, laakiin ay tahay qofka ugu fiican ee doorashadaas kusoo bixi lahaa. Isaga marka waxaa laga hayaa sida arrintan sidaan oo kale waxaa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo. Shale waxa uu qabtay labo olole oo uu ka dhex qabtay gobolka Mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinaya. Marka aad buu u taageersan yahay, isagana xisaabta ayuu tirinayaa. Hadda senatka 53 waa Republican, waa jamhuuri, أفرتني اللي إحنا وادي مقرادي يذن وحو ربا إن وقاند داس قاند جمهوري وكتر صدو مركا حساب تسكري أيو إيجيا وانا أوتاجر سيني وحو نخيلا يا إل إيمان تيقولي سلو
dhegeystayaal waxaan intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka oo maanta ka socota gobolka Mississippi ee Koonfurta Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندير أدب ماسيني هاي أموراهم ريكن كأدقي سنة سينا مركن كسود وادا حبينتا دودة قابن
كنا نتوقع أكسد أدقي سيال ومركن أي برغامش كدودة قابن وإنو كو إغينو دولة قوبلية دا صومالي دا غار كميدو دورو شوين كيو دي أي سود والين سيدا كونفور قلبية دا صومالية إيا ولي باب بنت لان إيا قايبك كلا ولي أي ديار قرو كسعودان إيا دودة كصومالي دوائكو كلا عركتي دوائيهن قاب كلا معمولة يا دورو شوين كاسي أو لغا يابو إن أي دادكو فكرة كلا دواني كقبا وموضوع دودة قابن يكون صعب سنتهاي وحي قلق يبقالي محمد علي حاشي وسياسي صومالي إيو خليف أحمد قابو أو إستقونا كفا اللوضة عربها السياسة دا إيو بلشلة لوضو وحي تشوغان مقالة نيروبي وحكو بلاوة يا خليف أحمد قابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين وآدي أدبان إذن كوكو مهد علينا يا أديقا يبعض وفيه أو هذا سيدا عدو مرو البعض عدوين كجراء عدو لسعود سيدان أرنت دورة شو ينكر رنتي ووحل لوبا هاي هاي وحمهم كهنا وحي تايني وقت قد قب صومان si xalaalan ay doorashadu ku dhacdo dadka Soomaaliyeedna ay u soo gudbaan nidaam ay ayagu leeyihiin taasi waxaan aaminsan yahay Yasiin
Maxamed Cali Xaaj
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamanta Yasiin adiga iyo baada videoda ee Soomaalida na dhageysanaysa waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay arinta Soomaaliya waa arin u baahan sifo jignaan ah oo furfuran oo isma qalle oo la kala jid qaato oo la isu dul qaato in uu xaliyo arimaha marka waxa hadda mooda inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo ragga madaxda ka ahana ay sheeganayaan waxyaalo badan dawladuna in badan ama ay ka amsan tahay ama aynan maareeytay waxa ay niman ku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa waxa la yaab leh oo maareeytay markii arimaha aad looga wada hadlay oo aad loo dhageystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan in aqalka sare oo baarlamaanka Soomaaliya ay arinta soo dhex galeen wufud direen report laga soo qoray dowlad goboleedyada dhan reportka ka bacdi ay dawladda u gudbiyeen aqalka sare inuu sheegay dawladdi inay wax jawaab ka bixin arintaas waxa haddana dhacday in la yiri madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyay gobol dowlad goboleedyada afayeenka dowlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toos ah oo dowlad goboleedyada u socda ee ay media ku arkeen arintaa iyada sida media aanaynin maartay ku talaabo qaadi karin
waxaad u qabtaa arintii inay tahay arintaas uu Yasiin oo midan cadeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka maamul goboleedyada arintaas walaalkii uu yiri warqad kama inaan helin horta markastaba journal ayaa la maray madaxweynuhu media ayuu u marsiyay message kaas waana la ogaay wixii ku jawaabeen aqbali may nabi yiraahdeen sidaas daradeed waxaad u qabtaa inaysan wax sax ahayn waxa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo waxa fiican nidaamku inuu yahay nimaan lagu kala sareeyo waxa fiican inuu yahay nidaam xushmad ku jirto madaxweynuhu gogoshaas waafidiyay maamul goboleed inuu waadiiday
dowladdu ku haysa faragelin gobollada iyo qaabka doorasho
oo ma jeedo wax doorasho ah oo faragelin ay dowladdu ku haysay ilaha dheer
maxamed cali xaashi hadii dowladdu ay tahay dowlad nidaamka federaalka ku dhisan miyaanay door ku lahayn in ay la shaqeyso oo ay tala ku yeelato qaabka doorashooyinka dowlad goboleedyada
arinta Soomaaliya ma aha arin caadi ah oo sida maaragtay wadan caadi ah oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kullu uu si ma toos u wada shaqeynayo dowlad Soomaaliya ma wadanka Soomaaliya dowladda federaalka mid gacanta u wada jira ma
wadamaha ku dagaalamaya dadka ajnabiya dad kale ku dagaalamaya oo Soomaaliya waxa marka socota dawladda waa inay fahamtaa inaan gacantu wadanka iyada u wada jirin waa inay kaashataa dawlad goboleedyada dawlad goboleedyadii haday tiraado waxaan u isticmaalayaa sidii dawladihii hore oo Soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray arintu sidii ma noqon kareyso waa inay dawladdu ay sugtaa inta mataqaana dawlad goboleedyada iyo dawladda ay wada shaqayn karaan ajnabiga dalka ku jira uu maaratay uu ka bixi karo gacanta Soomaaliya ay xukunku wada jiro dawlad goboleedyaduna ma diidana inay dawladda iskaashadaan laakiin waxa la leeyahay oo meesha ka muuqata dawladdii inay si toos amar u bixinayso Jubaland ku bixinayso Koonfur Galbeed ku bixinayso gal Puntland ku bixinayso ay maartay galmudug ku bixinayso dawladda waxa weeye inay amarada inta joojiso dadka gobolada ay jooga iyo madaxda ay dooranayaan inay isu deysan weey
Khalif Ahmed Gaabo miyaanay ku muuqan in faragelintaas inay keeni karto xitaa dadka ka soo baxaya maamul goboleedyadu inay haddana khilaafaad iyo isku horimaadyo doorashada kadib ay dhici karaan
horta Yasiin mar laba mid laba weynayo nidaam dastuuriya oo dhameystiran oo qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe intii laga helo khilaaf la weyn maayo absolutely khilaaf ma laba weynayo laakiin waxa muhiimka waxay tahay maamul goboleedyada waxa ka muuqda xushmad la'aan iyo ixtiraam la'aan aad u tira badan maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meel ka dhacaya ku ah shakhsiyadooda waana wax meel ka dhacaya ku ah nidaamka dawladnimada Soomaaliya okay faragelinta la sheegay faragelinta annagu waa maqalna laakiin qofku xaq buu u leeyahay qofka soo Soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo xaq buu u leeyahay annagu hadda ma aragno dawladdu ciidamo meel ay dul geeyday ma aragno hadii qof ay ka istaagtay hor istaagtay ma aragno fiin doorashada ma aragno qof ilaa iyo hadda dhahaya dawladdu faragelin ugu hayda waa maqalna laakiin qof dawladdu ay si toos ah u hor istaagtay ma hayno marka waxaad ku qortaa marka Soomaalidu waa dad iska hadal qoodata ah waa dad hadal badan waa dad inta badan runtii oral badan waxa fiican wax kasta inay dokumentaat yihiin wixii cadeeyma ah oo dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedo ay haayaan in ummada Soomaalida ay la wadaagaan laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharciya ma ahan dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xadey karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arinta ay dawladdu ay dadajiso si arintu buuq uu ku dhamaado macnaheedu midna ma dhacays hata dawladda Soomaaliya naftirkeedu shakhsiyaad ay wadata hata haday dawladdu isku dayday inay keento barito la tan dana kala arkaya danihiisa una raacanaya lamana shaqeynayo waana ka hor imaanaya
ugu dambeeyti maxamed Cali Haashi hadaba hadii aad dareemayso in wali khilaafaad ka jira uu u baahan yahay in xal laga gaaro muxuu yahay halka ku muuqda
halka waxaan u maleynayaa wuxuu noqon karaa dawladda federaalka inay si cad ummada Soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragelin ku sameeyeen doorashada dawlad goboleedyada si cad inay ugu sheegto ummada waayo dawladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagin fikradaha ay qabto si loo eego cidda qaldan qolada tan maamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dawladdu xaq u leedahay inay ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay cadeeyaan go'aankana dadweynaha leh
ad iyo adeegyadu mahadsantihiin kuwaas waxa ahayd maxamed cali xaashi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ahna siyaasi soomaaliyeed iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga labaduba waxay joogaan nairobi doodigana intaa ilo joogtay tanba kale wada ku gulbi doona haddii ilaahay raali karo qosida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiin Yasiin Ciise Wardheere oo inoola socodsiinay doodaasi gaabnaha kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana aynu ku wada nasanno fanaanka Cumar Dhuule iyo heeskiisii barta nabarka
yeyey hanankiyo ayba daba u dhalatee sida taa hubkaysu wadaa hadii aad waqtigii heliso anigu hambalyaan wadaa hawrarsan haddaad ileedahay
Bilabaya
saasi cumar duule ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinayey. heestana waxaa inoo soo xulay ibraahim xasan garbi jeeso danduri. intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dhammaantee isku duubantan iyo fiidnimada caawa intaan ku kulmi doonno todobada fiidnimo nabadgelyo.